мен, Клара Маринова. И Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова, и извинения, че не можех да се включа в обещаното време, дано не съм объркал.
Няма проблеми, изтеглих друг събеседник на ваше място, защото разбрах, че днес много важни точки в дневния ред на Народното събрание. Една от тях е избора на комисия, която ще обследва нещата около, свързани с проекта АЕЦ Белене. Да ни кажете няколко подробности за тази комисия и как премина дебат.
Ами доста разгорещен беше дебата. Приключи някъде малко след почивката, започна още от сутринта. Както виждаме, темата си е такава, която върви от известно време с наприливи и отливи и сигурно пика ще бъде на референдума. Който да. Ще бъде по този повод, но комисия...
Господин Главчев, нещо заглъхнахте. Вие гледайте политиците да не се пренесе този дебат и на изборите. Че както е тръгнало натам, отиват май нещата.
Ами няма да е справедливо и да е честно и спрямо избирателите. Според мен избирателите на избори трябва да избират от множество политики, а това е само един въпрос, верно, с много, много голямо значение и последствия. И така или иначе имаме вече подписка с над 500 000 валидни гласове. Това е първото изискване на закона, за да може да бъде стартирана такава процедура. Така че наличието на тези гласове е факт. Очевидно се намираме в стартирана процедура по референдум. Само да кажа, че е необходимо да бъдат изпълнени още законови изисквания, за да имаме вече референдум, като дори трябва в крайния етап е насрочване от президента на дата.
Така.
На нас ми се ще...
Нашите слушатели според мен не са до край наясно. Какви са процедурните правила? Вие казвате, че има още няколко законови изисквания. Какво трябва да се направи, за да се стигне до насрочването от президента на референдума?
Първото, което трябва да се направи, е да се формулира точен въпрос, който да показва, че референдума, който се провежда, е в правомощията на Народното събрание, като въпрос става въпрос. Иначе да. Очевидно, че на референдум ще се гласува въпроса, но така или иначе въпросът, който трябва да бъде предмет на този референдум, трябва да е от правомощията на Народното събрание.
Така.
Това е едното изискване.
Сега, по този повод ще ви прекъсна отново за съжаление, защото според Сергей Станишев, лидера на българските и европейските социалисти, цитирам дословно, управляващите искат да откраднат на хората референдума и да подменят съдържанието на въпроса, на което БСП щела да се противопостави. Защо се пораждат съмнения, че вие ще откраднете референдума? Вашия отговор.
Не. Нормално е всяка една опозиция да се опитва да инспирира някакви... Така че по този начин ще отговоря. Естествено, че нищо няма да бъде откраднато. Смисълът на референдума ще бъде запазен, но наистина трябва да се придържаме към изискванията на закона. А в закона за референдумите е записано, че не могат примерно да се решават въпроси от за данъци.
Така.
Защото ако можеха да се решават въпроси за данъци и се зададе въпрос, искате ли да плащате данъци, очевидно какъв ще е отговор на референдума. Нали? Така че има ограничения в закона и едно от тях е, че не трябва да се решават и бюджетни въпроси.
Mm-hmm.
А знаете, че във вида, в който от Българска социалистическа партия държат да се провежда референдума, става въпрос за държавен проект. Верно е, че става въпрос за проектна компания, но все пак проектната компания откъде ще събере капитала си, щом е държавна, очевидно какъв е отговора. Т.е. така или иначе това ще има отношение към бюджета.
Така
че много внимателно трябва да се формулира въпроса и нищо не искаме да откраднем, нито искаме да шикалкавиме или да протакваме. Какви изрази бяха използвани.
Така.
В първия момент, в който бъдат изпълнени изискванията на закона, ще бъде насрочен референдум във възможно най-ранната дата, но и още една скоба, ако ми позволите да отворя. Периода трябва да е достатъчен участниците в референдума да знаят, да бъдат информирани и да вземат решение на база на своята информираност.
Ще могат ли българските граждани да направят информиран избор според вас?
Към това ще се стремиме, да бъде прозрачно, да осигуриме цялата информация, която е възможна по дадения казус, за да могат, когато застанат и взимат решение, да знаят какво точно решават и какви последствия ще има, защото ако те избират Ако те избират да е държавен проекта, това означава да се дадат пари или от бюджета, или да се вземе заем, който пак трябва да се плаща.
Така е.
От поколение наред трябва да се плаща този заем от бъдещите поколения, в крайна сметка.
Така.
Така че и пак не може да се каже, че това не касае бюджета. Така че затова трябва да се прецизира въпроса, да отговаря на изискванията на закона. В никакъв случай идеята на референдума няма да бъде изменена. Хората ще знаят, че гласуват за проекта АЕЦ Белене. И не виждам какво открадване на идеята. Единственото, което когато те трябва да знаят какви ще са последствията. Ние казваме, с пари от бюджета няма да правим проекта Белене, защото нашите приоритети са образование, здравеопазване и социални разходи, включително пенсии. Ако имат вариант как да се случи с това колегите от БСП да направят държавен проект с пари от бюджета и това да не засегне тези приоритети, които са на ГЕРБ, които ви ги казах, много моля да ги покажат. Аз съм сигурен, че няма да успеят.
Да. Лидера на ДСБ Иван Костов поиска тази седмица да се включи в дневния ред на Народното събрание изслушване на премиера Борисов. Защо не е прекратен окончателно проекта АЕЦ Белене и водени ли са зад гърба на парламента разговори за строителството на централата? Ще се стигне ли до това изслушване според вас?
Ами аз не виждам никакъв проблем. Комисията, която беше създадена днес,
така?
Тя беше създадена и точно с идеята за това, което ви казвах, да има прозрачност и хората да знаят какво се е случвало, и за да могат да вземат решението си на бъдещия референдум. Не виждам никакъв проблем, като се събере комисията и реши, че има нужда от такова изслушване, да бъде повикан премиера Борисов в тази комисия.
Да. Сега, като обобщавам това, което слушам и гледам тези дни, господин Главчев, стигам до извода, че май има опити за предизборно надцакване. Американски консорциум срещу БСП-арски референдум за АЕЦ Белене. Права ли съм или бъркам в нещо?
Не, ако има такова предизборно надцакване, ние не се включваме в такова надцакване. Имам предвид ГЕРБ.
Така?
Искаме да излезе цялата истина по проекта Белене, да се знае кой не е подписвал, какво е подписвал, защо не е подписвал. И какво е имал всъщност бившия премиер Станишев предвид, когато на летището е казал, че не е подписал договор за проекта АЕЦ Белене, защото е защитавал държавните интереси.
Да.
Какво се промениха държавните интереси тогава, сравнено с сега, и защо тогава не е подписал, сега инициират референдум именно за осъществяване на този проект? Това са въпроси, които обществото трябва да знае какъв е отговор има.
Малко и от текущата политика извън АЕЦ Белене. Господин Главчев, тази седмица всички коментират избора на Сергей Станишев, председател на БСП, за титуляр лидер на партията на европейските социалисти. Дали е лична победа и отговорност или авторитет за българската левица и с голямо значение за самата България. Но преди това искам да ви попитам, защо вашата парламентарна група и премиера и ваш лидер не го поздравихте с този висок европейски пост?
Ами всички колеги, включително и аз, преди заседанието днес, лично аз отидах и го поздравих. Видях и председателя на Народното събрание, госпожа Цачева.
Има, това са си ваши лични поздравления. Обикновено практиката световната, да не говорим за европейската, и в такива случаи се праща официален адрес. Но така сте решили вие в личен план да го поздравите.
Да.
Бях се притеснила, че няма да го поздравите.
Не, напротив,
да ми отпадне притеснението.
Не се притеснявайте. Аз също смятам, че това е успех и добре за България. Колкото повече българи има на такива високи международни постове, толкова по-добре за България. Категорично го казвам.
И аз мисля това нещо повече. Той категорично заяви, че ето, например, по случая Шенген, той ще се заеме лично да обикаля двете държави, които най-остро реагират на нашето включване в шенгенското пространство, като своя лична кауза и като кауза на лидер на ПЕС. Мисля, че това трябва да се приветства.
Така. Разбира се, когато са национални каузите, усилията на всички са повод за приветствие и така трябва да бъде. Това е национална кауза. Влизането в Шенген не би трябвало да има разнобой. Само да припомня, че всъщност наистина това трябва да е политическо решение, тъй като технически всички признават, че България
че
е
готова. Да, да.
Даже се казва, че едва ли не заради Румъния се бави нашата
страна. Да. Да, това напоследък върви като цяла информационна кампания, да се доказва, че Румъния е тази, която трябва да изчаква. Ние сме готови, обаче, видиш ли, заради Румъния и ние не можем да влезем в шенгенското пространство.
Да, така,
не, че е чак толкова важно. Мен, ако ме питате, но във всички случаи е престижно да бъдем и в този клуб.
Разбира се, още повече, когато отговаряме на условията.
Точно така.
Винаги сме, когато някой отговаря за условията и спазва правилата, той да бъде, как да кажа, да бъде приветстван и да бъдат поздравени да се... тези му усилия.
Точно така, да си получи заслуженото. Ако е за критика, да ни критикуват, но когато пък има нужда и да ни похвалят и да ни приемат като достоен партньор, също ще си държим на... на това да бъдем достатъчно добре оценени.
Отново пак опираме до спазване на правила и до каквото си прозрачност. И това са едни фундаменти, на които би трябвало да се държи постоянно.
Продължаваме нататък с вас, господин Главчев. Тежка, но мълчалива зима, която ще се излее на изборите. Така прогнозира един известен социолог за предстоящата зима. А вашата прогноза каква е? Разговарям с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Ами те и до сега зимите не бяха много леки, особено тези зими, които са откакто сме в криза, така че до сега се справихме. Наистина, винаги знаете, когато и да сме говорили, че винаги може и по-добре и към това да стремиме. Така че нека да не се рисуват такива апокалипсиси. По-добре наистина да сме по-едини и да... И смятам, че ще може да преминем през кризата и вече дори и анализаторите в Европа казват, че следващата година ще е по-добра, а ние се държиме сравнително добре. Знаете, че сме от челниците по показатели, но лошото е, както сме си говорили пак не веднъж с вас, е, че хората показатели не ги топлят.
Да, хладилника, палтото, обувките, да, за съжаление и какво има на масата.
Сега е момента на базата на добрите показатели да се погрижиме за доходите. Ние го заявихме, че това ще ни е приоритет на приоритетите през следващата година. Това ще получи в бюджета. Увеличаваме пенсиите. Вече всички знаят с колко и от кога. Лекарските заплати, впрочем, заплатите в спешната помощ вече бяха увеличени, преди да има каквито и да е избори. Минималната пенсия също тази година от 1 юни. Така че доходите винаги са ни били приоритет, но сега наистина вече можем да стъпим на базата на добрите показатели, за които всички ни хвалят и по-сериозно да се усети и по хората, да усетят и по хладилниците си, че сме с добри показатели.
Господин Главчев, тези дни направи впечатление острата позиция на военните. На военните и на служителите в МВР. Пак в контекста на увеличаването на доходите. Не рискува ли Дянков, вице-премиера и министър на финансите, да настрои точно военните? Учителите не са доволни от увеличението. Те искат 200 милиона, в бюджета са предвидени 60 милиона за повишение на заплатите. И не е ли рисково това, че се тръгва, образно казано, с рогата срещу военните, учителите и МВР?
Ами вижте, всички социални категории и видове професии са част от обществото.
Да.
Да почнем от там пак. Много философски може би звучи, но...
Има нужда дори и философски да се обясни защо е това положение, така?
Но че е така. Не трябва да се противопоставят едни професии на други. Смятам, че отново трябва балансирано да се подхожда. Взимат се предвид значението на всяка една професия. Разбира се, че и служителите в МВР и в Министерство на отбраната са елемент от националната сигурност. Това никой не го оспорва и всички го имат предвид, когато се говори. И мисля обаче, че обикновените служители в тези ведомства са наясно. Те имат роднини, които пък са, да кажем, учители, лекари или каквито и да било. Тоест всички солидарно трябва да преминаваме през кризата, понасяйки нейните тежести. Аз дано някакъв бурен гняв да не предизвикам, но ми позволете да припомня, че народните представители си замразихме заплатите от 2009 година, не са се увеличавали.
Да.
Така че това е пак някакъв вид пример, който даваме за това, че би трябвало всички да сме солидарни, а не всички, очевидно е, че доходите на всички са ниски.
И накрая, господин Главчев, доста специалисти, основно политолози и социолози, казват, че има два паралелни свята в България. Този на ГЕРБ, в който всичко е прекрасно. Откриват се магистрали, зали, слънчогледи, цъфнали ниви и така нататък. Знаете, онзи израз на вашия лидер.
Каква е на политици, не е на социолози.
Специално това, което ви цитирам, двама социолози и един политолог го прочетах тези дни. Да, а другия реалният свят бил нашия свят. Света, в който растат цените на хранителните стоки, включително на плодовете и зеленчуците, и то през лятото, намаляват работните места, пазара на труда е ограничен и нещо много важно. Конкуренцията в икономиката липсва, защото монополни играчи, свързани с управляващите, се настаняват трайно. Вашия отговор какъв е на това твърдение?
Моят отговор е класацията на Световния икономически форум, който казва, че България се предвижда с 14 места напред до 62-ро место. Место, което не е имало от 2004 година. Това е безспорен показател за конкурентоспособност, който интегрира в себе си още 12 подпоказателя. Един от които е финансова политика. А по финансова политика сме на 30 место.
Да.
Пред нас на 30-то место е Германия. Забележете
колко близо сме до нея, да.
На следващото место сме след Германия. Почти всичките страни от Евросъюза са след нас. Това са показатели, които се изследват през 144 страни в света. Но пак с показателите да спра, защото наистина говорихме си показателите.
Да.
Хората не се интересуват толкова от показатели, а колкото до паралелните светове, те не са паралелни. Всичко, което изброихте, е факт. Има и магистрали, има и зали, и те могат да се видят. Има и метро, което също може освен да се види, може и да се повози човек в това метро. Така че...
Прекъсвам ви, защото...
Само за ГЕРБ тук, това е за всички хора, които могат да го ползват.
Господин Главчев, прекъсвам ви, защото наш репортер е в Народното събрание, пряко ще излъчваме комисията антимафия.
Добре.
Хубав ден ви пожелавам. Благодаря за вашето участие.
На вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.